Máte správně naladěné svoje přijímače, posloucháte pořad Na cestách, protože je pondělí krátce po 18. hodině a správně jste přišli i sem na veřejnou nahrávku našeho pořadu. Natáčíme opět, jak už je tradicí, jeden z dílů pořadu Na cestách v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. A je tady zase, i když už je jaro a láká to ven, plno, já bych skoro řekl přeplněno, takže hezký podvečer i vám tady. Dnes totiž budeme na cestách putovat do tří zemí, kterým jsme si trošku zvykli říkat pobaltské, ale oni to lidé v těchto třech státech moc rádi nemají. Tak já se budu snažit říkat státy u Baltu, protože to pobaltské státy, označení pro Litvu, Estonsko a Lotyšsko, je takový pozůstatek časů, kdy všechny tři tyto země byly pod nadvládou Moskvy. Takže se tomu pokusíme vyhnout a já vám řeknu, že my budeme cestovat do zemí, které jsou pro nás vzdálené možná obsahově, ale na ty kilometry to tak strašné není, protože když si to porovnáte, tak z Hradce je to do Rigy nějakých 1200 kilometrů, do Vilniusu 1100 a když to porovnáme, tak do Říma 1400, na Makarskou 1100 anebo do Zadaru v Chorvatsku 950. Takže vy to klidně můžete otočit a vydat se spíš na sever, nežli na jih, protože stojí to za to. Proč? A protože třeba dnes si zodpovíme otázky, jestli Litva je opravdu jenom zemí čápu a jantaru a povíme si také o druhém náboženství obyvatel těchto zemí. Jaké to je to druhé nejoblíbenější náboženství, to vám naznačím, abychom v tom netápali. Samozřejmě přijde ke slovu můj cestovatelský kufřík, který už znáte. A já vyndám rekvizitu, kterou musím pro rozhlasové posluchače popsat a vy tady už víte, o co jde. Je to takový malý, řekněme, improvizovaný basketbalový, neříkám koš, ale košíček. Protože o ním dalším náboženstvím je právě tahle ta hra. K tomu všemu se dostanem, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách, kde dnes putujeme do zemí u Baltického moře. Máte správně naladěný pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a posloucháte veřejnou nahrávku našeho pořadu v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Já jsem před úvodní písničkou říkal, že hlavně pro Litevce je druhým v uvozovkách náboženstvím basketbal. Tam to totiž vypadá na venkově i na okrajích měst úplně jinak než jinde po celé Evropě. Tam nejsou fotbalové plácky, tam, kde se dá, visí odrazová deska a mladíci i děvčata zkoušejí trefovat basketbalové koše. Oni, hlavně Litevci, mají za sebou dost úspěchů. Já osobně, když jsem se začal trošku o sport zajímat, tak jsem znal některé kluby, například Žalgiris Kaunas, možná vám to také něco říká, i hráče jménem Sabonis, to byly kdysi velké basketbalové pojmy. Takže to jsem vlastně začal od sportu, což je trošku netradiční u našeho cestování, ale pojďme k baltským zemím podrobněji. Musíme se vrátit v historii do srpna roku 1989, kdy se podařilo propojit Tallinn, Rigu a Vilnius, to jsem vyjmenoval tři hlavní města, dlouhým řetězem 2 milionů lidí, kteří se spojili za ruce a tím vyjádřili vlastně na těch 675 kilometrech, kde se jim podařilo ten řetěz vytvořit, svoji touhu potom, aby Litva, Lotyšsko a také Estonsko zase byly samostatné. Nakonec se to podařilo a samostatnost tyto státy mají. Tak pojďme pomalinku si je představit. Já začnu třeba v Litvě. Hlavní město Vilnius má zhruba něco přes 500 000 obyvatel a jako jediné z těch tří hlavních měst baltských států není u moře. Litva je největší, ale co si budeme povídat, jsou to všechny tři ty státy takový malí trpaslíci. Litva má kolem 2 800 000 obyvatel. No a pojďme zodpovědět třeba tu otázku, jak je to s tou zemí čápů. No a čápy nosí nejenom děti, jak se tvrdí, ale čápy nosí i jaro. A do těch baltských států tím spíš, že tam opravdu čápy patří, je jich tam neuvěřitelně moc. Když pojedete v tomhletom období zrovna do Pobaltí, tak na čápy musíte narazit, ať už na bílé nebo na černé. Celá třetina evropských čápů žije právě na území baltských zemí. To nemám ze své hlavy, to tvrdí odborníci. Já jim věřím, protože když jsem tam tudy mockrát projížděl, tak ta čapí hnízda uvidíte nejen, jak jsme zvyklí u nás, třeba na opuštěných komínech továrních budov, ale i na komínech obytných domů, na telegrafních sloupech. Dá se v podstatě s nadsázkou říct, že lidé v baltských státech čápům podstrojují, oni jim vlastně připravují podmínky pro to hnízdění i nejrůznějšími konstrukcemi, protože čápy milují. Ale jinak mají čápy v těchto zemích u Baltu velice dobré podmínky, protože je tam spousta jezer, spousta mokřin, spousta luk a tím pádem i dost potravy. Oni už jsou tam tak odrzlí ty čápy, že chodí přímo za sekačkami na loukách, jestli na ně něco nezbylo v tom porostu. Takže čáp a baltské země, to patří doopravdy k sobě. No a co si vybavíte ještě s těmi baltskými zeměmi, zkusím napovědět. Sáhl jsem manželce do krabičky, kde má ukryté některé zkrášlovací předměty. No a na dálku to moc neuvidíte, ale sluníčko mi pomůže. Mám v ruce takové drobnůstky, jako jsou náušnice. Barva je medová. Kdo vidí blíž, už tady slyším jantar. Jantar a státy poblíž Baltu, to patří neoddělitelně k sobě. I když se nachází jantar i v jiných koutech světa, tak jestli pojedete někdy z baltských zemí a nepovezete si jantar, tak budete, jak se u nás někdy hanlivě říká, skoro jantaři. Zhruba, a teď se budu možná plést, miliony let se rozcházejí v různých zdrojích, před 50 miliony i jinými miliony. Tam na tom území, v regionu, o kterém se teď bavíme, na území současných tří baltských států, byly porosty velice bohaté na pryskyřici. A ta pryskyřice stékala do moře, do řek, tam skameněla, samozřejmě to všechno trvalo nějaké roky, získávala různé barvy, no a když potom ustoupily ledovce, tak najednou se objevily polodrahokamy, které jsou typické a zajímavé. Hlavně si dávejte pozor, pokud tam pojedete a bude ten kousek toho v uvozovkách jantaru naplněný nejrůznějšími brouky a rostlinami. Ono to k tomu patří. V jantaru, v tom přírodním, se takové předměty anebo zbytky živočichů nacházejí. Ale není to tak masové, jak se vám někdy prodejci na všech turistických místech, kamkoliv se v baltských státech hnete, snaží nabídnout. Takže u tohohle pozor, je potřeba se dívat na to, abyste trefili ten pravý jantar. Jinak jantar je vzácný už po staletí, dokonce si ho jantarovými stezkami nechávali vozit i egyptští faraoni. A světe div se, údajně jedna z těch jantarových stezek vedla i přes nás, vedla přes Moravu. No a co ještě přidat k tomu jantaru? Určitě jste slyšeli o jantarové komnatě. Já jako zpravodaj v Rusku a právě i pro tyto další státy, včetně těch u Baltského moře, jsem také pátral po tom, jak to s tou jantarovou komnatou je. No a vězte, že jantarová komnata vlastně přestala existovat, lépe řečeno ona zmizela. Ona se ztratila na konci války. Před pár lety se objevilo pár artefaktů, o kterých se tvrdí, že by měly pocházet z té jantarové komnaty, ale celá komnata prostě zmizela v nenávratnu. Ona byla v roce 1942 převezena do Německa a pak se ztratila. Jedna možnost vidět, jak vypadala tahle úžasná záležitost z jantaru, byla, a to je Kateřinský palác v Petrohradu nebo u Petrohradu. kde se od roku 2003 nachází replika. Ale je to opravdu replika. No a vzhledem k té situaci, která teď zahraničně politická vládne, tak asi tuhletu repliku jen tak neuvidíte. Já jsem se na ní v tom Kateřinském paláci v Carském selu poblíž Petrohradu podívat byl. Je to sice úžasné, ale pořád to není ta pravá jantarová komnata, která se dostala vlastně do Ruska jako dar pro Petra I. Tak to jsme byli především v částech kolem moře a tam se dostanete ještě do jednoho místa, které je úžasné, a to je místo, které vlastně, já jsem si mohl vzít do kufru rekvizitu, ale možná byste mi řekli, že vypadám jako smrťák, a to proto, protože bych měl kosu jako rekvizitu. Bavíme se o Kurské kose, což je místo, kterému se také říká Baltská Sahara anebo Litevská Sahara. Ono to s tou Saharou nemá společného, pokud jde o teplotu a další podmínky, skoro nic jiného, než jenom ten písek, který tam je. Je to území, které je dlouhé 98 kilometrů. O kose se bavíme, protože ten tvar u moře je opravdu připomínající tvar té kosy. A z těch 98 kilometrů připadlo po rozdělení v roce 1991 58 kilometrů Litvě a zbytek patří Rusku. Šířka tohoto přírodního útvaru z písku, který nevytvořila žádná bohyně nebo božská obryně, jak se tvrdí podle legendy, která si údajně hrála s pískem, ale vytvořil ho prach obyčejný, vítr a písek, tak šířka je někde 4 kilometry, někde 400 metrů. Vy, kteří nás posloucháte a jste náruživí vyznavači cyklistiky a pojedete tam, vemte si kolo nebo si ho tam půjčte, protože část téhleté kosy, Kurské kosy, můžete projet i na kole. No a uvidíte hlavně písečné duny. To je ten důvod, proč se říká Kurské kose Baltská Sahara nebo Litevská Sahara. Najdete tam i horu čarodejnic a tahle ta hora čarodejnic, to je zajímavost, na které najdete spoustu ze dřeva vyrobených postav, ať už jsou to právě čarodejnice nebo různé víly, duchové a skřeti. Těch postav je tam 70 a je to zajímavá turistická atrakce. No a nevím, jestli to bude dostatečná nápověda, když z kufříku vyndám další předmět, který se váže k jedné lokalitě, kterou byste neměli při své cestě k baltským státům pominout. Mám v ruce pro vás, kteří jste u přijímačů, růženec, ale podstatné je, že na jeho konci je křížek, protože my se teď vypravíme. Ví někdo kam? Ano, ano, zaznívají tady hlasy naprosto správné. Kdybychom soutěžili, tak cena je vaše. Vypravíme se na horu křížů, což je zase hora v úvozovkách. Budeme šlapat jenom do výšky nějakých 105 metrů, což není vlastně hora, je to kopeček, a jsme v Litvě. Musíme se vydat na sever Litvy k městečku Šauliaj, což je takový bod, podle kterého najdete kopec, kterému se říká už desítky let hora křížů. Kolik tam těch křížů je? Myslím si, že není nikdo, kdo by je spočítal, ale tvrdí se, že už je tam teď kolem 100 000 křížů, křížků, ať už z kovu, dřeva, plastu, z čeho chcete. Protože téměř každý z turistů, kdo tam přijde, a nejen turisté, ale i poutníci, tam po sobě jeden ten křížek minimálně zanechává. Oni vás k tomu tak trošku vybízejí i po cestě obchodníci, kteří vám nejrůznější křížky nabízejí. Je to zajímavé, že jich je tam tolik, protože ona, ta hora křížů, má zvláštní osud. Ona už několikrát prakticky skoro zmizela. Problém je v tom, že to je v podstatě pro Litevce, ale i další národy z toho regionu, symbol odporu proti nadvládě. Odehrávala se tam různá povstání, takže když se tam objevily první kříže, to bylo ještě před několika stovkami let, ale Například v roce 1961, jestli se nepletu, sovětská moc byla tak rozezlena z toho poutního místa, že poslala k hoře křížů buldozery a ty srovnali to místo se zemí. Kříže zmizely. Ještě několikrát tam byl podobný pokus tuhletu zvláštní tradiční záležitost zlikvidovat, ale nepodařilo se to. A poté, co se v Rusku začaly poměry uvolňovat, po roce 1985 Moskva vzdala své pokusy horu křížů vymazat z mapy světa. Ty první kříže se tam objevily v polovině 19. století, bylo jich pár stovek, ale jak jsem říkal, teď už jich je tam neuvěřitelně moc. Pokud byste se tam chystali, radím, vydejte se k městečku Šauliaj buď brzy ráno, anebo na večer, když je hezké počasí, protože vidět na pozadí těch křížů třeba západ slunce, tak to je úžasný zážitek a to místo patří k jedním z nejmagičtějších, nejenom v těch státech poblíž Baltu, ale v celé Evropě vůbec. Tak to je další nabídka, kterou tyto země, Litva, Lotyšsko anebo Estonsko, nabízejí. No a když budete v Litvě, pravděpodobně narazíte na zámek, lépe řečeno ostrovní hrad, který je i na většině průvodců z Litvy. Bavíme se o místě, které se jmenuje Trakaj a je význačné tím, že jednak je to ostrovní hrad, ale on je také celý červený, což je pro něj charakteristické. Ale pozor, ta červená barva není pro něj typická ani autentická, ta přišla od červených cihel, které byly nazděny na původní kamenné zdivo. Ona, ta červená, je velice zajímavá, protože v Lotyšsku se vyskytuje také tahle ta barva, dokonce se jí říká lotyšská červeň. Ona je i na lotyšské vlajce a je to taková červená, která přechází maličko jako skoro do fialova, do tmavočervena. Prostě je to lotyšská červeň, jinak se to popsat asi nedá. No a když jsme v Rize, tak já vás upozorním ještě na jedno lákadlo. Riga je jednak kouzelné historické město s nádherným centrem a vy tam můžete narazit na sousoší. Spousta měst po Evropě i po světě má různá sousoší, která hlavně turisté ošmatávají pro štěstí, takže jejich části těch soch bývají krásně vyblízkané. No a bronzové sousoší v Rize u kostela svatého Petra se jmenuje sousoší brémských muzikantů. Je to na motivy pohádky bratří Grimmů a vy se budete ptát, proč zrovna sousoší brémských muzikantů. Tak vězte, že ta socha v Rize vznikla na počest partnerství s městem Brémy. Abych vám ji připodobnil, když se budete toulat uličkami nádherné Rigy, tak musíte zareagovat na malou pyramidu, ve které stojí pes na oslu, na nich stojí kočka a na vrcholku je kohout. Je to taková zvířecí pyramida. To je jedna zajímavost, na kterou vás chci v Rize upozornit. A pak je tam ještě jedna zajímavost, na kterou jsem narazil a byl jsem moc rád. Možná mi napovíte, tady v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové, které je v Hradci obvyklé místo, kde si lidé dávají sraz. V Praze je to sejdeme se na Václaváku u koně, třeba pod ocasem. Co se říkávalo nebo říká tady v Hradci, pomozte mi. Tady není takové místo? Typické? Tak to, abyste hradečáci přemýšleli. V Rize to je jednoduché. Tam se řekne sejdeme se u hodin. A sejdete se u hodin Lajma, což jsou sloupové hodiny s reklamou na čokoládu Lajma, protože na tuhletu čokoládu tradiční narazíte v celém Lotyšsku a ty hodiny jsou tam od roku 1924. Takže když si budete v Rize dávat s někým sraz, tak řeknete u hodin a je jasné, kde se potkáte. A stejné kopie můžete vidět i v dalším místě v Lotyšsku nebo v dalších místech. Jedním z nich je i městečko Sigulda, kde u nádraží jsou hodiny stejné. Při poslechu pořadu Na cestách, který právě teď slyšíte, odhalíme, proč patří Vycházková hůl k městečku Sigulda. Můžou za to turistické výpady, ke kterým docházelo v druhé polovině 19. století. Tam se v údolí řeky Gauji objevily první alpské stezky. To údolí je takové strmější ve stráních a tak tam turistům začaly pomáhat hole, Vycházkové hole. No a zruční a šikovní, přemýšliví místní lidé zjistili, že by to mohl být docela dobrý kšeft, takže začali ty hole pro turisty vyrábět. Nejdřív jednoduché, jenom z lískových tyček a v podstatě je nijak nezdobili, jenom oloupali tu rukojeť, jako loupeme my klacky na píšťalku, a zbytkem se už nezabývali. Až ve 30. letech 20. století přišli na to, že aby za ty hole dostali víc, tak je začali zkrášlovat. Ozdobili se různými abstraktními nebo starobylými vzory. No a Vycházková hůl ze Siguldy se začala prosazovat jako netypický, ale přitom velice zajímavý suvenýr, který si odvážela spousta lidí právě ze Siguldy. Ona se i zmenšovala, protože vést si jako turistickou atrakci a suvenýr hůl dlouhou přes metr, to není vždycky šikovné, takže se objevily i hůlky, hůlečky a minihůlky velikosti propisovacích tužek. Prostě suvenýry, tak jak je známe i podle jiných typů. Postupně se dokonce ty Vycházkové hole i zbarvily. No a teď už si můžete v areálu zámeckého komplexu v Siguldě také zajít na takzvaný workshop a zkusit si s těmi místními mistry lidové tvorby a dřevařiny nějakou tu hůl i vyrobit a pak si ji jako suvenýr odvést. Tak to jsme odhalili, proč jsou populárním suvenýrem z baltských států také Vycházkové hole. No a já zase sáhnu do kufříku a vyndám další typickou věc pro tenhle ten region. Pro vás u přijímačů je to krabička s obyčejnými rybičkami. Tedy obyčejnými, ono se jim přesně říká šproty. Šproty jsou typické pro baltské státy, k nám je dovážíme především z Lotyšska. No a ryby samozřejmě patří do gastronomie těchto zemí. Co musíte, když pojedete do baltských států ochutnat, tak to jsou uzené ryby. Oni udí i ty šproty samozřejmě, ale co mi připadá jako super nejlepší lahůdka právě z těchto zemí, to je uzený uhoř. Když se dostanete na potravinový trh, kde kromě ovoce a zeleniny je i maso, tak tam zaručeně narazíte na uzeného úhoře a to já považuji za velkou lahůdku. Když už jsem nakousl tu gastronomii, my se v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu v těch destinacích většinou zastavíme, v těch zemích také v kuchyni anebo v restauraci, tak pokud jde o baltské státy, tak je to trošku jednoduché. Cokoliv si koupíte téměř, možná i sladký koláč, možná i zmrzlinu, tak musíte dát pozor, může v tom být kopr. Kdo kopr nesnášíte, tak je dobře v restauracích upozornit, že do nějakého jídla, kde byste ho vůbec nečekali, ho nechcete, anebo se zeptat, jestli v tom náhodou není. Tam se dává kopr úplně do všeho. Tak to je jedna věc. A potom ta kuchyně je závislá samozřejmě na těch místních surovinách především, takže kromě ryb a mořských plodů jsou to pro nás docela známé brambory, smetana, mléčné výrobky, řepa, luštěniny, no a tím ta rozmanitost tak trošku končí. A kdybych měl vybrat alespoň jeden typ zvláštního zajímavého jídla, které je trošku podobné i nám, tak stačí, když přijdete do restaurace a řeknete, že chcete zepelína. Nepřinesou vám vzducholoď, ale přinesou vám o něco menší, než je vzducholoď, většinou dva, ohromné bramborové knedlíky plněné mletým masem a navrch vám přidají smetanu. Tu já bych tam nemusel, ale je to tak. Tak to jsou zepelíny nebo cepelíny, jak chcete, typické jídlo. Když už jsem u té smetany, tak vám povím jeden zážitek. To jsem tak trošku v českých stopách. V Tallinnu, alespoň když jsem tam jezdíval, bývala hospoda, která si říkala česká a vařila a připravovala podle nich české speciality. Což uvítáte, když jste delší dobu na cestách? Já jako bramborákomil jsem uvítal, že měli na jídelníčku český bramborák. Tak jsem si objednal český bramborák. Dostal jsem ho, ale na vrchu bylo něco, co nás tady i ruší, když šleháme na vídeňskou kávu, protože na ten bramborák mi udělali čepici ze šlehačky. A já jsem se ptal, kde se tam vzala ta šlehačka, když jsou česká restaurace s českou typickou kuchyní. A oni říkali, to je typicky české. I tak se dá pracovat s českou kuchyní v zahraničí, tak pozor, nejenom na kopr, ale i na šlehačku nebo smetanu, když pojedete do baltských států. Pořad na cestách, ve kterém putujeme tentokrát do 3 států u Baltského moře, se chýlí pomaličku k závěru. My už jsme nakousli i gastronomické stopy v těchto zemích, ale pojďme dál k dalším zajímavostem. Jedna z nich je možná na první pohled trošku zvláštní, ale já si ji neodpustím. Určitě jste narazili, hlavně vy mladí u přijímačů i tady v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové, na pojem digitální zázrak rovná se Estonsko. Je to opravdu tak? V čem ten zázrak spočívá? Tvrdí se, že až na manželství, tedy na uzavření manželství a na rozvod, se dá v Estonsku vyřídit s pomocí mobilního telefonu nebo počítače, tedy online, úplně všechno. Založit firmu za hodinku, třeba ze sauny, koupit nebo prodat nemovitost. Vůbec k tomu nepotřebujete chodit na úřady. Může za to několik věcí. Jednak to, že poté, co získalo Estonsko samostatnost na Sovětském svazu, tak muselo budovat celou státní správu a všechny ty technické věci od začátku. A oni si řekli, že nebudou chodit postupnými krůčky, rovnou nabídli lidem čipové karty, něco jako občanky, která jim stačí a přes tuhletu kartu a přes kód identity vyřeší Estonci úplně všechno. Vypořádali se i s tím, že naučili starší generaci pracovat s počítači a dneska je to naprosto úplně běžné. Recepty, volby, nákupy, placení na parkovištích a tak dále. Všechno přes internet. Volby už tam byly umožněny například internetem v roce 2005. Digitální podpis má každý. Všechno je ošetřeno tak, že nezaznamenávají velké problémy s nějakými útoky nebo úniky informací. Oni chytře všechna důležitá data spojená se státní správou a s lidmi ukládají na serverech v Lucembursku, nikoli u sebe doma. Mají schopné počítačové experty a pokud jde třeba o datovou schránku, kde vám u nás archivují důležitý dokument jenom 3 měsíce a pak si musíte zaplatit, tak v Estonsku celkem logicky došli k závěru, že to je služba státu a je tudíž zdarma. A tak není důvod, proč by si to lidé takhle nepořizovali. Je tam ještě jedna hrozně zajímavá věc, o které nedávno v jednom z rozhovorů mluvil náš velvyslanec v Estonsku. Když dáte státu v Estonsku údaj o sobě nějaký, tak on už ho po vás nesmí znovu vyžadovat. Já teď dám příklad, jak si to představuju. Když dáte údaj třeba na dopravní instituci a pak chcete recept, tak už po vás ten lékař nemůže tu informaci chtít, protože on si ji musí v rámci té výměny mezi institucemi sám najít. Je to možné tím, že všechny ty instituce spolu spolupracují, jsou provázané a kooperují. Kdežto naše instituce, každá si hraje na svém písečku, každá má techniku nebo ty technické možnosti od jiné firmy, takže se to dost často hádá, kdežto v Estonsku tohle všechno zařizuje jedna firma se státním dozorem a tím odpadá čarování, kdo jakou bude mít zakázku a tak dále. Já když jsem tam přijel poprvé, tak to bylo v letech Ono to trvá doteď, kdy naši ministři chodili na jednání vlády málem s těmi malými kufříky. Na kolečkách, kolik měli papíru sebou, a já jsem tam přišel do jednací místnosti estonské vlády a tam nebylo nic. Jenom na každém stole byl počítač a jedna velká obrazovka. A my jsme se ptali, tady bude jednání vlády? Oni říkali, ano, přijdou za půl hodiny. A kde mají podklady? Nepotřebují, všechno mají v těch počítačích. Tak odtud to začíná a pak to končí tím, že neběháte po úřadech a šetříte čas a všichni šetří peníze. Ale myslím si, že i to je dobrá zkušenost, kterou je fajn, kromě suvenýrů, třeba nějaký holí si nebo jantaru přivést ciziny, když jezdíte do světa. No a pojďme pomaličku do finále. Já se musím pochlubit také několika českými stopami spojenými s touhletou krajinou, s tímhle regionem a dostáváme se do Ratibořic a my jsme u spojení Ratibořic právě s tímhletím regionem. A jak jsme se tam dostali? Dostali jsme se tam přes kněžnu Zaháňskou, přes kuronské šlechtice, protože ten rod, který vlastnil i letní sídlo v Ratibořicích, sídlil na zámku právě v Lotyšsku. Panuje tam velice čirá spolupráce mezi Ratibořicemi a tímhletím místem v Lotyšsku. Takže když pojedete do Lotyšska, mrkněte se do tohoto místa, jmenuje se Jelgava a budete tak trošku i v Ratibořicích. Stojí to za to, je to zajímavé spojení a tu historii vám tady nechci líčit, to by byla spousta letopočtů, spousta men. Najděte si malý domácí úkol pořadu Na cestách a já vám ještě připomenu, že třeba z Lotyšska pochází jedno jméno, lépe řečeno jeden umělec a to jméno znát budete, protože tanečníka Michaila Barišníkova zná skoro každý. On se narodil v Rize. Sice v roce 1974 emigroval do Spojených států, ale ten svůj původ z Pobaltí nikdy nezapřel. A já si ještě na závěr dnešního pořadu přihřeju trošku polívčičky ze svého notýsku zajímavých setkání. A tady na stránce 23 u data 12.9.2003 je podpis olympijského vítěze z her letní olympiády v Sydney v roce 2000 Erky Nola. Desetibojař, který tehdy vyfoukl zlato našemu Romanu Šebrlemu. No a já, když jsem byl v Estonsku, v Tallinnu, tak jsem se s Erky Nolem sešel a on se nechal přemluvit. On zrovna trénoval na místním atletickém stadionu, tak jsme si stoupli na start na oválku atletické dráhy a já jsem na tartanu startoval 100-metrový běh. Vybíhal jsem společně s Erky Nolem. Po 2 metrech jsme to vzdali, protože bylo jasné, jak to dopadne, ale tu fotografii schovanou mám. Tak i to je zážitek pro mě, pro srdcovku, kterou jsou 3 státy u Baltského moře, Litva, Lotyšsko a Estonsko, kterými jsme dnes projeli v pořadu Na cestách. Mockrát vám děkuju za pozornost. Já doufám, že jsem vás naladil na to, kdo jste nebyl v těchto státech Evropy, málo zatím od nás navštěvovaných, abyste se tam vypravili. Ještě jednou děkuji i vám u přijímačů a zase za týden v pondělí po 18. hodině se s vámi Na cestách těší Petr Voldán.